današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u drugoj knjizi Dnevnika. Poglavlje 33. Tema: Zla Manasijina vladavina. Primetit ćeš da je Manasija imao 12 godina kada je počeo da vlada. To znači da je rođen za vreme onog perioda od 15 godina kada je Bog Jezekiji produžio život. Manasije je bio najgori od svih careva. Tokom njegovog carovanja vladala je takva bezbožnost da je Bog morao da interveniše. 12 godina beše Manasiji kad poče carovati i carova 55 godina u Jerusalimu, a činjaše što je zlo pred Gospodom po gadnim delima onih naroda koje odagna Gospod ispred sinova Izraila. Ovo je neobično, zar ne? Jezekija je bio najbolji car i predvodio je narod u probuđenje. Na tron dolazi njegov sin i postaje najgori car. Možeš li to objasniti? Odaću ti tajnu, ja ne umem to da objasnim. Danas se oko mene dešavaju stvari koje ne umem da objasnim. Povremeno čujem za neku vrlo finu hrišćansku porodicu u kojoj su divni roditelji hrišćani, a u kojoj se sin ili kćer bune protiv svega. Kada pogledate mlade skitnice širom zemlje, mogli bismo zaključiti da su u porodicama bili zanemareni. Posmatrali su bezbožne roditelje koji su se odali materijalizmu, kako se neprekidno svađaju, ili pomislite da dolaze iz razrušenih porodica. Porodica u kojima su svi usmjereni samo na sebe i sebičnost. Shvatam zašto su takvi mladi ljudi buntovni, protiv čega se bune i zašto su otišli. Ali zašto sin ili kćer prosto odu iz divnog hrišćanskog doma i priključe se pobunjeničkoj gomili? To ne umem da objasnim. Mogao bih da dam dva moguća odgovora, ali su oba slaba. Prvi razlog je da na mlade ljude utiču drugi mladi oko njih. Svi mladi prolaze kroz period kada smatraju da su roditelji glupi. Sećam se kada sam otišao na fakultet. Bilo mu je skoro stid da se vratim kući i da sa ukućanima vodim razgovor. Vidiš, oni prosto nisu imali dovoljno znanja. To je period kroz koji omladina prolazi. Drugi mladi ljudi su mi o tom istom govorili. Jedan mladi pastir mi je rekao koliko se stideo oca kada je otišao na fakultet. Ali kada je jedno vreme proveo u tom velikom, ružnom svetu i kada se suočio sa problemima, došao je kući u posetu. Shvatio je da, iako njegov otac nije bio naročito pametan, uspevao je da obezbedi dobar život i svojoj porodici je obezbedio divan dom. Rekao je da ga je iznenadilo to koliko je njegov otac naučio u toku tih nekoliko godina dok je on bio odsutan. Mislim da svi mladi prolaze kroz sličan period, pa razumem i to da su pod uticajem drugih mladih ljudi koji su napustili kuću iz buntovničkih razloga. To je objašnjenje. Također sam primetio da mladi koji dođu u sukob sa svojim porodicama, a uzverovali su u Hrista, u određeno vreme će se vratiti Gospodu. Car koga ovdje posmatramo, Manasije, primjer je za to. Manasijina vladavina je bila zla, izvan svih očekivanja. Ubeđen sam da je Šekina slava, koja je bila vidljivo Božije prisustvo, napustila hram. Prorok Jezekilj je imao viziju i video je kako se Šekina slava podigla i otišla iz svetinje nad svetinjama zbog greha naroda i zbog njegove pobune. Uklonila se od jerusalimskih zidina i tamo je čekala. narod se nije obratio Bogu. Zatim se Šekina slava povukla do Maslinske gore i tamo je čekala. I dalje nije bilo pomaka kod naroda. Nisu se vraćali Bogu. Tada je Šekina slava odneta u nebo. Na vratima hrama je bilo napisano Ihabod, što znači slava je otišla. Njihova kuća im se stvarno ostavila pusta. Znam da mnogi tumači Biblije smatraju da je Šekina slava otišla u toku izraelskog ropstva. Ne mislim da je to tačno. Da Šekina slava nije otišla u toku Manasine vladavine, ne vidim ni jedan drugi period u izraelskoj istoriji koji bi doveo do toga da slava, Božije prisustvo, napusti hram. Verujem da je to bilo baš u ovo vreme. Pogledaj samo koliko dugo je ovaj čovjek vladao. Vladao je 55 godina u Jerusalimu. Vladao je mnogo duže od drugih, duže od Davida, duže od Solomona, duže od svog oca. Zašto? Zato što je Bog milostiv. Bog dugo trpi. On ne želi da i jedna duša propadne. Posle svega, Bog u svojim rukama ima mnogo vremena. Iza sebe ima večnost i ispred sebe ima večnost. On, prijatelju, nije u žurbi. Nemoj misliti da ćeš požuriti Boga, da ćeš ga pokrenuti ili ubrzati. Ponekad slušam kako ljudi jedni drugima govore da se mole. Kažu, ako odeš pravo Bogu, on će se pokrenuti. Prijatelju možda hoće, a možda i neće. On ima svoje vreme. Bog nije u žurbi. Daće Manasi mnoge prilike da mu se vrati. U knjigama dnevnika dobijamo pogled sa Božije tačke gledišta. U drugoj knjizi o carevima piše u 21. poglavlju baš o zlim stvarima Manasine vladavine. A ovde u dnevnicima Bog ponavlja da je Manasija činio što je zlo pred Gospodom, po gadnim delima onih naroda koje odagne Gospod ispred sinova Izraelovih. Jer opet pogradi visine, koje beše raskopao Jezekija otac njegov, i podiže oltare valima, i načini lugove, i klanjaše se svoj vojsci nebeskoj, i služaše joj. Na velika vrata je ušao u idolopoklonstvo. Bio je loš poput Ahava i Jezavelje i obožavao je Vala, kao i oni. Načini oltare i u domu Gospodnjem, za koji beše rekao Gospod, u Jerusalimu će biti ime moje do veka. Načini oltare svoj vojsci nebeskoj u dva trema doma Gospodnjeg. U hramu Jerusalimu uveo je obožavanje vojske nebeske. Obožavali su Jupiter, Merkur, Veneru, sve zvezde. Drugim rečima, tu je ustanovio horoskop. U to vreme su svoj horoskop mogli da pročitaju u hramu. Žao mi je što moram reći da neke crkve promovišu ovo isto. To je danas veliki posao. U svakoj prodavnici možeš kupiti horoskop. Neki kažu da je to bezazlena zabava, ali za mnoge nije tako. Oni se više pouzdaju u horoskop nego u Boga. Sećam se nekog intervjua na televiziji koji je bio pre mnogo godina, kada je jedna istaknuta žena iz sveta zabave izjavila da je gledala svoj horoskop i da je ona devica. Do tada je bila udata 5 ili 6 puta, imala je i druge razne ljubavne veze, pa mi se čini da ni na kakav način, nikakvim proračunom, nije mogla da bude devica. Mislila je da zato što tamo neka zvezda preseče put nekoj drugoj zvezdi, to će za nju biti vrlo značajno. Zapanjujuće je da u naše vreme pametni ljudi tako mnogo veruju zvezdama koje putuju. Manasija je bio veoma zainteresovan za horoskop. načini oltare o svoj vojsci nebeskoj u dva trema doma gospodnjeg, i nije se zaustavio na ovome. I provodi sinove svoje kroz oganj u dolini sina Enomovog, i gledaše na vremena i gataše i vračaše, i uredi one što se dogovaraju s duhovima i vračare, i činjaše vrlo mnogo što je zlo pred gospodom, gneveći ga. Potpuno se odao idolopoklonstvu. Nismo obavešteni o tome koliko je daleko odmakao u tome da provodi sinove svoje kroz oganj. U vezi sa tim postojali su stepenovi. Mogao je da ih provede kroz oganj i samo dobro oprlji, ili je mogao da spusti bebu pravo u ruke onog užarenog idola. Prosto ne možeš ni da zamisliš tako nešto užasno. To je idolopoklonstvo, a Manasija joj je, izgleda, predao svoju dušu u celini. Manasija se bavio čaranjem i vračanjem i dozivanjem porodičnih duhova. Doslovno to je bio demon prisutan u fizičkom telu vračara. U našem dobu možemo videti da uz povratak Bogu paralelno se odvija i povratak satanizmu. I postavi lik rezan koji načini u domu Božjem, za koji beše rekao Bog Davidu i Solomonu sinu njegovom: u ovom domu i u Jerusalimu, koji izabrah između svih plemena Izraelovih, namestiću ime svoje do veka. I neću više krenuti noge sinovima Izraelovim iz zemlje koju sam odredio ocima vašim, ako samo uzdrže i ustvore sve što sam im zapovedio preko Mojsija, sav zakon i uredbe i sudove. Bog je obećao da ako ga ovi ljudi budu obožavali i ako mu budu poslušni, on će ih blagosloviti. Pogledaj šta Manasija radi Judi. Ali Manasija zavede Judu i Jerusalim, te činiše gore nego narodi koje istrebi Gospod ispred sinova Izraelovih. I Gospod govoraše Manasiji i narodu njegovom, ali ne hteše slušati. Manasija je zarobljen, pa ponovo postavljen. Budi siguran da kada čovek ili narod dostignu to mesto, Bog se onda pokreće. Zato dovede Gospod na njih glavare od vojske cara Asirskog i uhvatiše Manasiju u trnju, i svezavši ga u dvoje verige bronzane, odvedoše ga u Vavil. On je sa trona odveden u Vavilon. I kad beše u nevolji, moljaše se Gospodu Bogu svom i ponizi se veoma pred Bogom otaca svojih. I moleći se, umoli mu se, te usliši molitvu njegovu i povrati ga u Jerusalim na carstvo njegovo. Tada pozna Manasija da je Gospod Bog. Ovaj čovjek je imao izvanredno iskustvo. Ja bih ga se odrekao, ali Bog to nije hteo. Bog mu je poslao nevolju, mnoge nevolje. Kao zarobljenik je odveden u Vavilon. Ovo je trebalo narodu da bude upozorenje da se Bog sprema da ih pošalje u ropstvo zbog njihovog neprekidnog greha. Kada se Manasija našao u stvarnom problemu, iskreno se vratio Bogu. Bog mu je oprostio i obnovio ga. Ipak, Manasija je bio slabić, kakvi su obično takvi ljudi. Kada se vratio u Jerusalim, iz doma gospodnjeg je izneo tuđe bogove i idole i obnovio je oltar gospodnji. Tu je prinosio žrtve. Ali narod još prinošaše žrtve na visinama, ali samo Gospodu Bogu svom. Drugim rečima, narod se nikada stvarno nije vratio Bogu, nego je i dalje prinosio žrtve na visinama. Manasija je očigledno carovao za sve ovo vreme. Dok je bio bespomoćni zarobljenik u Vavilonu, Bog je čuo njegovu molitvu. Ovo nam pokazuje kako je Bog milostiv. Manasija je bio sin pobožnih roditelja, odao se grehu do krajnjih granica, a onda se vratio Bogu. ovo treba da bude ohrabrenje roditeljima koji ovo danas slušaju ili čitaju. Možda imaš sina ili kćer koji su veoma zastranili, a ti si u očajanju da li će se tvoje dete ikada vratiti Bogu. Ja bih se Manasije odrekao, ali Bog nije. Bog je čuo Manasijinu molitvu. Amonova vladavina. 22 godine imaše Amon kad poče carovati i carova 2 godine u Jerusalimu. Zla Manasijina vladavina je imala uticaj na njegovog sina. Razumem zašto se njegov sin ovako odao zlu. Neki moji prijatelji, imućni ljudi, stvarno su živjeli život sve do nekih srednjih godina. Obratili su se Bogu kada su njihova deca već skoro bila odrasla. Nakon svoga obraćenja dobili su drugu, divnu, pobožnu decu. Ali su se starija deca do krajnjih granica odala grehu. I činjaše što je zlo pred Gospodom, kao što je činio Manasija otac mu. Jer svim likovima rezanim koje načini Manasija otac njegov, prinošaše Amon žrtve i služaše im. Ali se ne ponizi pred Gospodom, kao što se ponizi Manasija otac njegov, nego isti Amon još više grešaše. Amon je išao stopama svoga oca u njegovim ranim danima. Poglavlje 34. Tema: obnovljenje u toku Josijine vladavine. Sada dolazimo do posljednjeg velikog obnovljenja. Zbilo se pod vladavinom Josije. Već je kasno. 5-12 je u istoriji ovog naroda, a Bog ipak šalje probuđenje. Ovo je posljednje probuđenje ili oživljenje koje se desilo pre ropstva. Juda je došao na kraj puta, pa je iznenađujuće što dolazi do oživljenja. Ono nastupa nakon Manasijine i Amonove vladavine, nakon vladavine 2 čoveka koji su narod uvukli u idolopoklonstvo i greh. Čovek bi pomislio da uopšte nema nade, ali nada uvek postoji. Duh Sveti je i dalje suveren u vezi sa obnovljenjem. Ne znam da li ćemo mi u našem vremenu imati takvo obnovljenje. Ljudski govoreći, narod Jude ga nije mogao imati, ali je Božji duh suveren, pa se Bog pokrenuo. Može se i danas pokrenuti. U Božjoj reči nema ništa što bi to onemogućilo. Jedan čovjek mi je rekao: s vama ljudima koji verujete u proroštvo i ističete da su pred nama teški dani, nevolja je u tome da nemate mesta za probuđenje. Ne slažem se sa tim. Ja smatram da za njega nema mesta za probuđenje. Razlog zbog kojeg to kažem jeste što on i njegova grupa pokušavaju da ga sami izazovu. Prijatelju, ne možeš ga proizvesti ili izmoliti. Božji duh je suveren. Danas treba da se molimo: Gospode, postavimo u svoju volju. Prvo treba da se staramo zato da je naš život ispravan pred Bogom. Nećemo privoliti Boga da nešto uradi ako naš život u njegovim očima nije ispravan. Pred Bogom treba da ispravimo i sredimo svoj život. Treba da sebi postavimo pitanja: da li sam pošten? Da li sam iskren? Da li sam očišćen? Nema svrhe govoriti o probuđenju sve dok svoje srce ne ispravimo pred Gospodom. Kada smo sa Bogom u redu, onda možemo da čekamo na Duha Svetoga da se pokrene na suveren način. Tek tada ga možemo moliti da deluje u skladu sa svojom voljom. Poštovani slušalci, u našem narednom nastavku ćemo posmatrati cara Josiju i to kako ga je Bog čudesno upotrebio.